Egunon, zer moduz, aquí empieza una nueva edición de Kilómetro Cero, un programa pensado para el consumidor, para ti. Y no nos olvidamos tampoco de este, nuestro primer sector y sus protagonistas, hoy un día en el que seguramente muchos de vosotros estéis de vacaciones, pero lo primero, como siempre, va a ser fijar la vista en la actualidad. Varios colectivos han denunciado en un manifiesto el choque frontal que supone para los habitantes de la zona rural alavesa el despliegue del modelo de transición energética renovable eléctrica industrial, que implica una ocupación muy intensiva de zonas naturales y de tierras de cultivo. Araba Bizirik, UAGA, Bionekazaritza y la Asociación Álava y Treviño por el Campo han denunciado los megaproyectos de energías renovables que se quieren instalar en el territorio sin ningún tipo de limitación por parte de la Administración, entre los que citan las centrales eólicas de Labranza y Azazeta, que serán las primeras en estar operativas a comienzos de 2025. Y buenas noticias por otra parte, porque una de las principales reivindicaciones del sector primario de Álava, la devolución del IVA adelantado en 2023, se ha satisfecho, concretamente este mismo miércoles, por lo que la Hacienda Foral devolverá al sector primario alavés 10,6 millones de euros. La medida es fruto del trabajo de la mesa constituida entre la institución y el sector para abordar medidas que alivien la difícil situación del campo alavés. Dicho lo cual, si os parece, guazen orain jakitea zeintzuk izan ziren asteazken honetako produktu nagusiak Ordiziko azokan. Leire Arandiak azaltzen dizkigu produktu horiek.
Gaurko protagonista ahuntz gazta, izango da. Bai, Aldaba, Tolosako Aldaba zarretik, ekarri dizkigute ahuntz gazta ekologikoa, baritate desberdinetan. Laktiko freskoa, erdi ondua, gazta prentxatuarekin, opasta prentxatuarekin markatu egindakoak, eta guztiak 30 € inguru kiloa, eta iesan, ezugarrizko produktu goxoa, gure azokan gaurkoan. Eta gero bestela, aipatu baita ere, Iñaki Mendartek ekarri dizkigula palomitak egiteko hartu ekologikoa, beak beti ekologikoan egiten du, eta beida, gaurkoan 9 € kiloa, eta gero baita ere, balorei dagokienez, kalak, kala oso politiak, 3 eta 5 € inguru sorta. Eta gero, perretxeko gutxi batzuk, udaberriko zizak oso gutxi kilo bat edo, 100 piku € ingurutan.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos. Carne con Euskolabel.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Apirilaren 3an ospatuko da Ordizian Artzain Eguna, egutegian markatuta dagoen eguna da herrian, eta ez da gutxirako ere ze Trashumantzia bertoko produktuak eta noski Idiazabal Gazta berriaren aurkezpena edukiko dute. Esa bezala, egun polita aste azkenean ospatuko dena, eta guk aprobetxatu nahi dugu eta Artzain Egun horren nondik norakoak ezagutu. Horrexekatik dakago gurekin Leire Arandia, bera da Delikatu Zentroko arduraduna. Leire, kaixo, egun on?
Eso, egun on.
Bueno, esan bezala, egun oso polita da, sortzen dana, asteazkenetan, sortuko dena, zehazki apirilaren 3an.
Bai, hori da. Azkenean, Ordizian ospatzen diren bazoka berezietatik lehena, izaten da, eta, guretzako berezia. Fiskeia bauda berrian sartu, eta denboraldi berriari ere barrera egiten diogulako.
Eta ustut gainera, geroz eta oihartzun handiagoa duela, ez dakit nolakoa izan den bilakaera hori?
Bai, urten adibidez gazta moztekit aldearen 30. urte urren aspatuko da, pentsaia urte batzuk badira, eta hasieran hori izan ginduen gure sukaldarien konplizitatea, eta berai lagundu ziguten ekitalioni oihartzuna ematen, eta, ordu danik, azoka bereziarekin ere osatu genuen, eta, egia esan, beti urtez urte arrakasta handia izan duen azoka izan da, ez da, gainea, pasko asteko asteazkenean izaten denez, bai. Familia giroan desutatzeko ere, ba oso eguna proposa izaten da.
Ba, guazen pixka bat jakitea zer nolako ekintzak egingo diren, ze, esan bezala, goizatikan, asten zarete, amarretan jada.
Hori da, bueno, pixkat programa goizean zehar zabaltzen da, eta, bueno, nahiko programa osoa izaten da, bueno, aurtengoan adibidez, ba, berritasun bat ere izango dugu, amarretatik ordu bietara, ba, frontoi txikian aurrentzat hartzainen herrikirolak izango ditugu, orduan, bueno, ba, txikiek ere, ba, disfrutateko aukera izango dute, eta bestela, ba, horri izango ditugu, bueno, ba, goiz guztian zehar, behatzeetan hasita, ahari eta ardien erakusketa, adibidez, Garagartza plazan, baita ere, bueno, gazta, amaik eta ardietan gazta egitea eta mamia dastatzea, amabiak eta laurdenetan iemozte erakustaldia ere, eta amaika tardietan ere gazta egitearekin batera, bueno, eskolabela duten burruntzien erretako esnebildotzen dastaketa. Guzti hori, ba, Garagartza plaza inguruan. Hortaz aparte, ba, bueno, gure ekitaldi garrantzitsuena egun horretan, ba, izaten da, amaiketan hartaldeak igarotzen dira, gune historikoan barrena, pixka bat, bueno, ba, representatzen du, ba, nola ja hartzaileak, ba, bere hartaldeak mendira dara matzaten, ja garai honetan, eta gero bestalde, ba, amaikak eta laurdenetan, justu hartaldeak igaro eta gero, ba, gure udaletxeko batzarraretoan, Idiazabal Gazta denboraldi berriari ematen zaio, aurkezpena, ez da, bueno, harrera ofiziala esan dezagun. Orduan, bueno, bai, esan egun politia izaten da.
Eta zenbatek parte hartuko dute lehiaketan? Eta kusketa lehiaketanetan?
Bueno, ba, horri izaten dira, 50 bat buru edo, parte hartzen dutenak, eta, bueno, ba, gero, bain bat kategoriatan banatuta. Eta, bueno, ba, horren antolakuntza, ba, ematen du Lurgintza eta Elek, latxerkarteak, eta, bueno, bai, esan, ba, urte-zurte, bueno, barrakazta handia izaten duen, ekitalia izaten da.
Eta, gainera, esan beharra dago, noski, beti omentzen dela, norbait, eragileren bat, zeintzuk izango dira urtengo protagonistak, Leire?
Bai, bueno, ba, urtengoan, esan bezala, gazta moztu ekitaldi horretan, gazta moztuko duen pertsona izango da Santi Cruz de Campezu, edo, bueno, Santa Cruz de Campezu, herriko Edorta Lamo, bera da, bueno, arrea jatetxeko sukalde burua, eta, bueno, ba, orten arabara jungea, juten gea, ba, herrialde zaldatzen, eta orten goan, ba, Edorta Lamo hori egokituko zaio, ba, ore hori. Gero bestalde, bueno, Idiazabal jatorri izan dapenak ere, bere omenaldia egiten du, ekitaldi honetan urtero, eta aurten ba Gomiztegi Artzain Eskolari egingo zaio, Arantzazun dagoen Artzain Eskolari egingo zaio omenaldia. Eta gero ekitaldi berean ere aprobetxatzen da ba Idiazabal Gazta jatorri izendapenaren barruan erregulartasunari sariak emateko, Eta hor egoten dira bi kategoria. Alde batetik artzain kategoria, artzainarena, artzain gazta egilearena. Eta hori hirugarren urtez jarraian irabazi du Eneko Goiburu, Segurako Ondarre gaztandegikoak, eta beste izaten da gaztandegi kategoria. Eta kasu horretan, Baie del Baztan, Nafarroako Aritzungo gaztandegiak eramango du, saria.
Azkenean, sai izango da ez, berria baldin batzara mundu honetan sartzea eta halako pertsonei ba, lekoak entzea ez edo irabaztea.
Bai, bueno, batzuk egia da, baina oso barreratuta dutela, claro. Eta egiteko modu bat, eta, bueno, bai, egia da, lehiaketetan eta, bueno, arrakasta lortzen dutenak, ba, normalean urte batzutan mintzet, hortxe ibiltzen direla, ez da, nahiko joran, ez da, berez, ba, badirudi, ba, esmatzen dutela pixkat epaimaiaren guztuekin edo, eta, bueno, bai, egia da, batzuk, ba, urte batzutan hortxe mantentzen diela. Gero beti tortzen da, ba, berriren bat, ba, gauzak ondo egiten hartzen dena, eta, bueno, behia esan, ba, eskerrak, jende gaztea ere badatorkigun, ez, atzitikan, sektorean, eta gauzak oso ondo egiten ari die. Orduan, ba, bueno, eneko bera ere, ba, nahiko gaztea da, eta, bueno, behia esan, bueno, etorkizuna badagola, sektorean.
Zuretzat, Leire, zer da, egun honetan bereziena edo gehien disfrutatzen duzuna?
Bueno, niretzako, bai, bueno, hori hartalen paso hori, ba, oso poliki izaten da, Eta gero, ba, ekitaldia agian bera, ez? Gaztandoz ekitaldia, zen nire kofradiako kide naiz, Zerbidea Zabal Gaztaren kofradiak antolatzen du ekitaldi hau, udalarekin batera, eta, bueno, ba, hortxe ibiltzen geha, ez da, ekitaldiaren antolaketan, eta gero, ba, oso ekitaldi, bueno, politia eta unkigarria izaten da, Eta, bueno, ba, esan, gaztamozten duenak ere, ba, beretzako, ba, izugarrizko orea izaten da, ez da, ba, pixkat, ba, demoraldi honi, ba, harrera egitea, eta, bueno, ba, azkenean, sukalde buru batentzako, ba, bertako produktuak erabiltzen dituen pertsona batentzako, ba, ore bada, ez da, ba, horrelako produktu bati, ba, bueno, harrera egitea. Eta orduan ba bueno, bai, oso poliki izaten da. Nik ekitaldi horretan asko gozatzen dut.
Joia, noiz beti egiten dugu Gipuzkoako kale nagusian konexioa aste azkenetan kontatzen didazunean, bete pentsatzen dut jo bertatikan egin berko genuke saioa gaur.
Ba bai, ideia honetan litzake, egunean baten ea posible dan, ordezia bertatikan, azoka ba telefonoz bizi beharrean, ez? Beha, claro. Bertan bizi eta bertan, hori da. Bertakoa ikusi, Bai, bai.
Bueno, gure entzuleek beintzat badakate aukera, ea gainera jaiegun dakaten eta bertatikan pasatzeko aukera dakaten. Esan bezala, apirilaren 3an izango da egun politau, artzain eguna eta besterik gabe Leire Arandia delikatu zentroko arduraduna, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Ba, mi eskaztu, ea eguraldiak laguntzen dugun, horrek ere esku laguntzen du, eta, bueno, ba, ea dena primera anateratzen. Eta, bueno, ba, gonbideatu jende guztia, ordizira.
Horrekin geratzen gara, aio!
Aio, nizan!
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
Bere kolesterola ez da zurgatzen.
A, B12 eta D vitamina ematen dute.
Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira. Gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
Euskaber, euskal arrautza bereziak.
Bezala, artzain eguna pirilaren 3an eta asteburu horretan bertan 6an larun batean berdele egun aukiko dugu motorikun aste polita. Gipuzkoan izango duguna eta aurreratu baldin badugu nolakoa izango dena hain zuzen ere, ba ordizikoa aurreratuko dugu bebai nolakoa izango den berdele eguna eta horretarako dugu gurekin Marta Amonarriz Artano bera da hain zuzen ere Mutrikoko turismo teknika. Kaixo, Marta, zer moz?
Kaixo, egunon, ondo, ja dena prest eta martxan, apirilak zeirako.
Bueno, ordiziko kintazuekin, jada dakago, aste oso txukuna polita ospatzeko eta oberena dena, dastatzeko.
Bai, egia esan, bertan dauzkagun produktuak eta ezagutzea eta gozatzea, egia esan, nik uste dut euskaldunoi asko gustatzen zaigula. Kasu honetan, ba gure kasua mentzapazko astea izan da, kapotar batzuk ere aukera edukiko dute, pixkat gure tradizioa eta gozatzeko eta pozik.
Hori korrela gozen pixka bat jakitea nolakoa izango den ospakizuna eguna bera.
Egunean bertan egongo da aukera pixo bat edade guztietako jendearentzako. Orduan alde batetik goizean goiz 10:30 aldea portuan egongo da batez ere aurrei zuzendutako arrantzale tailer txiki bat, bai? Uh-huh. Orduan hor pixka bat erakutsiko dira, esango nuke tresna printzipalak. izan arrantzale izena du, eta kasu honetan hau egiten dugu Donostiako Kofradia Itxasetxearen laguntzarekin. Euren bidez antolatzen dugu hau. Herriko belaontziak, zein inguruetakoak ere apuntatzen dira, belaontzien arteko txapelketa bat egiten da, urten 16. ez antolatuko da, pixka bat eguraldian arabera eta erabakitzen alde batea zein bestera ateratzea, eta gero 11etatik aurrera portuan bertan egongo da merkatua. Ordun horrek merkatu horrek hainbat postu izango ditu.
Bai.
Eta egia esaten igual 28 bat postu edo egongo diala. Eta egongo dira bai Mutrikuko bertako produktuak eta baita ere eskualdeko gaztagileenak, bai? Eta baita ere artisau eta sortzaileen azoka bat, bai? Orduan ukiko du jenteak portuan paseatu, gauzak ikusi eta aukera erosteko ere. 12etan Zabiel plazan izango da herriko abes baten kontzertua, hau urtero egiten duten hitzordua da, eta hainbat jende herritarrek prestatzen ditu abesti batzuk egun horretan jotzeko. Hau izaten da Zabiel plazan, alde zaharrean bertan. Eta gero ja ordu batetan hasiko dira trikitilariak eta herrian zehar, trikitilari hauek porturuntz jetxiko dira gero poliki-poliki, eta ordu berdinean hasiko gara gu ere ja pintxoak zerbitzen. Pintxoak zerbitzen dira portuan, bai. Karpa handi bat jartzen da, eta karpa horretan. Orduan, funtzionatzeko pixkat modua izan hori da tiket bidez. Orduan guk saltzen ditugu tiketak, jendeak erosten du euro baten truke tiket bat, bai?
Bai.
Eta tiket horrekin dauzka aukera ezberdinak. Alde batetikan edariak daude, taberna batzuk, bai? Eta gero bestalde batetikan izan hori da berdelarekin egindako pintxoak, bai? Orduan. Bai. Pintxoak dianak normalen izaten da tiket bat bi pintxo. Orduan, ikuste ez da pixka bat gure helburua da jendeak berdelarekin eginiko zapore ezberdinak probatzea. Eta berdelaren esango genuke zea kulinarioa, gastronomikoko daukan zea berezitasun hori balioan jartzea.
Eskile.
Gero adibidez, bai?
Bai, justo, aipatu behar genula, berdela, egia da, askotan, antxoa eta berdela, ari buruz, hitz egiten dugu ia batera, ez, denboraldi kontua dela eta, baina berdelak ez du oso ospe ona, talako ekintzekin, bai lortzen dugula ez, balioa ematea produktua berari.
Bai, hoi da, eta gaina probatzen duguna da, zein era ezberdinetara sukaldatu daiteken, ze dibertsitatea eduki dezakegun produktu horrekin, eta gaina oso goxoa gelditzen dala. Ze, azkenen igual gehienak, etxean normalean labean jartzen dugu, baina adibidez parrilan gozatzeko aukera egongo da. Kasu honetan adibidez, parrilan mandako berdela izaten da euro batean, bai? Osa, tiket bat, parrilako berdel bat. Edo adibidez marmitakoa, hauek ere izaten dira holako kuenko batean zerbitatzen da, eta marmitakoa normalen atunarekin egiten dan jaki hori, oso goxoa gelditzen da berdelarekin egindare, bai, ez? Eta ez daukagu etxoin beharrikan marmitakoa jatea uda garaiera arte. Baizik eta askotan, etxean daukagunen zerbait diferentea egiteko aukera, edo plater bakarra prestatzeko gogoa, izan liteke berdel marmitako eder bate, bai. Arraintzopa ere egongo da, pixkat ikusteko zen nolatako era ezberdinetara jandaiteken, hortiz kontserbak egiten dut ere bai berdel eskabetxea urteetan egin izan dute. Ordun da produktu bat, ezagutzea emateko aukera ematen digun are bai, ez? Eta hola, egongo dia 11 era ezberdin berdela jateko. Ordun, pixkat gure helburua hori izaten da, ezta? Jendeak ezagutzea, disfrutatzea eta ikustea zelako errezeta goxoak egin daitezken arrain zea honekin, ez, herritar honekin.
Claro, eske aipatu dituzu 11 eta leno esaten zenun azkenean etxean sartzen duzu labean, ez? Hainbeste modu ditugu. Ez dakit zuenean Mutrikon dakatuten edo errezetaren bat berezkoa zuena berdelarekin edo esan nahi nik lotzen dudalako berdela egia da zuen egunarekin eta zuen herriarekin.
Bai, badaude errezeta batzuk urteetan damazkigunak egiten, ez? Eta nolabai bakutsak bere eginduna, ez? Adibidez, badao bat, berdel piperra da, asko gustatzen da errezeta bat izaten da. Eta hori adibidez, narrupelkarteak egiten du azkeneko urteetan. edo adibidez kai gainen lakarteak egiten duen berdel txaka, ba adibidez txaka, ez, ba berdela gosita, ba txaka eduki beharren, ba berdelarekin. Hone gaina egia da lan handia mateiela kopuru hauetan egitea, ze claro, kontutan izan, ba bakoitzak igual 2000 pintxo prestatzen ditula, bakoitzetik. Orduan, hor ondo desmigatu behar izaten da, eta zurtxo guztiak eta kendu egia da, ba, etxean egiteko bastante zerrexagoa izan diteken gauza badala, baino, azkenen, ez da, hoxe, txaka bat egingo bagenu bezala, baino, txaka surimia erabili beharren, berdela erabilita, eta oso goxoa gelditzen da.
Marta, elkarte bakoitzak 2000 pintxo egiten baldin baditu, zenbat pintxorekin batzen zarete egunean?
Zu kontutan izan, erabiltzen diala, tonela bat erdi, bi tonela da bueltan berdel.
Ostra.
Orduan, 20 eta piku mila pintxo bueltan ibiltzen gala kalkulatzen dugu. Zaila da, zaila da, zekaro egia da, batzuk adibidez kuenkoan ematen dira, orduan, claro, ez da berdina pintxo bat egin, berdel kopuru berdinarekin edo marmitako bat egin, azkenen pixka bat orokor, era pixka bat orokorrean egiten da, baina bai, izan ditzake 20.000 pintxotik gora, bai.
Bueno, aipatutako zenbaki honekin esan genezake berdel denboraldia ondo dijo ala ondo joan dela.
Bai, espero berdela izango deula, ze normalen, beti horre zaiatzen geha berdel eguna horregatik izaten da gara jontan, ez? Oaintxe pixkat berdel kampainan bete-betean sartuta egoten da arrantza sektorea, eta orduan, oain izaten da momentua, ez? Gero badakizua, aurrera goia berdela ez dala egoten.
Claro.
Normalen gaina kuotari eta lotutako arrain bat izan hori da, eta, batzutan gehiago, bestetan gutxigo, baina, bere garaia izaten du, eta amaitzen danean, hasiko da, antxoakin, o beste arrainekin. Eta, guk pixka bat zifra horietan ibiltzen geha, Orduan, badaude, marmitakoa ere, azkenen urteetan egiten ari garen zea bada, errezeta bada, eta jendeai asko gustatzen zaio. Eta gero, berdel errea, bertan arrantzaleak erretzen dute. Jartzen dira parrilla luzeak, eta urte batzutan eman dira 400 kilo berdel erreta. Orduan, momentuan egoten da 6 parrilla handi, da hori eguraldian arabera, gehiago gutxigo aterako da, baina zea izaten da, maiztasun handiak ateratzen dira.
Bueno, esaten dute, izango dela, asteazken pasko, asteazkena, hobetuz joango dela eguraldia, hortaz.
Behintzat ez da, txarra eman da, pozik.
Eta nola bukatuko, esan barkatu?
Bai, ez, ala ere, esan behar nun, egia da, berdelegunean, euria egingo balu ere, guk portuan jartzen dugu karpa hundi bat. Orduan, karpa barruan ez da bustitzen, eta pintxoak eta jateko eta eroso egoteko aukera ematen du. Orduan, lasai egoteko horrekin jendea, nahi barin badu etorri eta aunque sea pintxo batzuk eta jan, besteik ez bada ere, aukera da hola arkupean egoteko, bale, busti gabe.
Bueno, hori garrantzitsua da, egia da ustut, euskaldunok ohituak gaudela, ez? Jaixa eta eurian astearekin.
Bai, ez da beste remediorik, eta egia da, olako infrastrukturak aukera horiek ematen dizkigutela, ez? Pixkat jaiarekin eta ambientearekin gozatzen jarraitzea, eta egun ezberdin bat egin, ez? Azkenen larun bat againa izaten da, eta aukera politia izaten da, eskualdeko jendearentzat adibidez asko etortzen dira, egun pasa, ez, Mutrikura, eta azkenen egia da leno hau arratsaldez egiten zala ekimen hau eta orain eguerdi parte horretara pasatu da azkeneko urteetan, ordu batetan hasten gea pintxoak ematen eta ordun azkenen da egun pasa, ez, Mutrikun, gero kontzertuak ere egongo dira, Orduan, da aukera nolabai, egun ezberdin bat pasatzeko, Eta gero nahi dunak, egia da, batez ere jende gaztea igual, gauean parranda ambientean da gelditzen dela, baina beste askok hoxe egiten dute egun pasa, eta gero kontzertuak eta bukatzen dira, kontzertuak hoiz izaten dira, arratsaldeko 7:00 hasiko da lehenengo kontzertua, aurten herriko talde batek joko du lehenago, kasuz beldi izena duen talde batek, eta ondoren los zopilotes txirriauz taldea etorriko da, eta gure idea da behintzat animatuta egongo dala portuko gunea, pixka bat dantza eta egiteko aukera emango duen musikarekin, Eta, ba, bueno, hoxe, jendeak eukiko du aukera polita, ba, egun pasare bat egiteko Mutrikun, eta gero, hoi, ba, jende gaztea eta pixka gustatzen zaio gero iluntze hori luzatzea, eta normalen mentzat oso ambiente ona sortzen da. Orduan, ba, bueno, egia esan animatu mundu guztia, aprilak zeian Mutrikura etortzea, berdeleguna, berdela ezagutzea, herriko eta, bueno, gure kostaldeko arrantzaleek arrantzatzen duten arrain ederra gozatzea. Eta bueno, ba azkenen pixka bat herri bateko sektore ezberdinak, ba jatetxeak, elkarteak, kultur taldeak, egia esan denak batzegea nola ba, egun honen bueltan, ezta? Eta bueno, ba jendea disfrutatzea etortzeko deia.
Joskarin, ez pentsatzen zenbat jende izango dan, ez, edo bidaiatzen, edo bapatean, denaren gatik, eltzea Mutrikoa eta alako jaia topatzea, osea, turista con suerte.
Bai, kasu honetan gaina, ala izango da, ez, egia da gutxitan tokatzen dala aste santu buelta honetan, baina tokatzen danen, ez da lehenengo aldia, eta tokatu izan du da pasko aste horretan, ez da? Eta orduan bai, izaten dugu igual kanpoko jende gehiago, normala baino, ez? Kanpoko esan nahi dut, igual madrildarrak edo kataluniarrak, eta gustatzen zaie, esan, olako egun batekin topo gila oporretan da zaudenean, ematen dio beste zea bat, ez? Eta oroitzapen politia duzen dizu normalean. Guk ere eskertzen dugu, eta jendea gustua junda dira, bintzat.
Ba, gonbidatuko ditugu parte hartzera, gure entzuleak bebai, esan bezala, hemengo gure inguruko lurraldeak, herriak ezagutu behar ditugu, eta baldin bada, berdela jaten, ba, are hobeto, hortaz, Marta Amorarri Zartano, Mutrikoko turismo teknikaria, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei, azkenen gure egun ederra, eta egia esan Mutrikoarrentzako oso maitea den egun hau, zabaltzen laguntzeagatik.
Zuei, gonbidatzeagatik. Agur!
Agur!
Aste santuko egun hauek seguru aprobetxatu dituzuela edo aprobetxatuko dituzuela baratzan aldaketak egiteko eta guk horretan lagundu nahi zaituztegunez, gurekin dakago Jakoba Errekondo bera da agronomoa. Egunon, Jakoba?
Egunon.
Bueno, sartuak duela aste bete eskaz udaberrian eta suposatzen dut honek ere bere eragina duela gure baratzetan ikusten da, ez? Ikusten dira loreak azoketan, ikusten da berdo eta polita dakagula gure ingurunea, baina baratzan zer nolako eragina du hain zuzen ere urtaro aldaketa honek?
Urtaro aldaketak esan nahi du martxoko ekinozioan ondoren, eguna gaua baino luzeagoa dala. Eta orduan horrek egiten duna da, landaren motorrak piztu egiten ditu, urteko egun luzenetako sasoian sartu geralako. Orduan, batetikan haziak ernetzeko sasoi ona da, txertaketak egiteko ere bai, azkeneko landaketak egiteko ere bai, eta baita ere baratzean landareak sartzeko ere bai. Orduan oso garai esango genuke garrantzitsua da, baratzean ikuspegitikan.
Eta Jakoba, astelena euki dugu ilargi betea, honek ere eragiten du landatzerakoan?
Bai, noski. Ilargi betiak baino gehiago, ilargian ilgora eta ilbera noiz dan da garrantzitsua. Hau da, bere orbitak goruntz noiz egiten duen eta beheruntz noiz egiten duen. Eta justu guain, ilberan gaude, eta ilargi betea beti izaten da, ilargi betia beti izaten da aste santun, edo alderantziz izan da. Aste santua izaten da, ilargi betea dan astean. Behin ekinoxilua pasadegunean, hau da, udaberrin sartu geanean, lehengo aste azkenian sartu geanean, ogeian, lehenengo ilargi betia da aste santua. Horregatikan aste santua bakizu urtetik urtera, egutegian mugitzen juten da.
Bai.
Ez da beti garai berian, eta da ilargilean gatikan. Kasu hontan, zandu da ilargilean, bete-betia, horregatikan aste hontan, gaude ilargilean hontan, hoi aste santun nahi.
eta aipa guzua, azaldu guzu, hilberan, gaudenean, zer egin beharko genuke gure laborantzarekin?
Bueno, hilberan gaudenean, egin behar dira batez ere gauzak landatu, hau da, sustraiak itxasteko oso garaiona da, baitare kimatu, moztu, orduan zauriak egiteko ere bai, zatik hartaka energia gutxiago galduko dugu, kentzen degunakin eta zauri horrekin, mm-hmm. baitare ongarrik eta lanak egiteko, simaurtu, lurra landu, guaina ira jendia prestatzen lurra, ba, ja laster, ba, udarako gauz guztik landatzeko. Hori egin behar da hilberan, oain gauden sasoi honetan.
Eta hilgoran?
Eta hilgoran alderantziz, ba adibidez zerbait jaso behar degunean eta usta nahi degun, adibidez senda belarra jasotzeko, belarra mozteko aziendari emateko, ereiteko aziak, txertaketak egiteko, eta fruituak adibidez jan behar balima ditugu laister, ba horiek biltzeko.
Horiek horrela, Jakoba, momentu honetan aipatu duzu lurrak prestatzeko, bueno, ez, udarako produktuetan beti pentsatzen dugu temperatura pixka bat igotzen zaigunean, baina sasoi honetan zer da landatu beharrekoa edo zeintzuk dira sasoiko produktuak?
Bueno, sasoiko produktua momentu honetan ja pixkat berandutzen nahi zaigu, baina tipula da landare garrantzitsuena. Martxuan jartzen dalako urte guztirako izango dan tipula. Gero ba, bero ondinak etortzen dianian bildu eta jasotzen deguna, ba, gero negu guztiako eta izango deguna. Eta baita ere tipulina ere oain egiten da, baina segituan berdetan freskua dagonian jateko. Tipulinakin batia baita ere baratxuria egin dezakegu freskotarako. Ja burua egiteko ez, hori negua baino lehenago egin behar da, udazkenan bukaeran. Baina guain landatu dezakegu baratxuria berdetan jateko, freskotan jateko. Eta hori nire ustez da gaur egungo ba, kutixietako bat.
Guztiz.
Eta gero beste bi gauza, bat orburua edo alkatxofa.
Bai.
Eta baita ere, da momentua zainzuriak edo esparragua landatzeko.
Onda.
Hori ere aldan askarrena egin beharko genduke. Zainzuriakin pentsatu behar deguna da, nun jarri behar degun, oso ondo pentsatu behar da, zatiko 20-25 bost urteako jartzen da.
Ostras!
Bai, zatik, bueno, landaria da lurpean dagona, eta hori urtero berritzen da, eta berritzenko erabiltzen ditun kimu hoiek, puja hoiek dira jango ditugun zainzuriak. Orduan, ba, txoko bat, ez bintzat, ba, zan erdi erdin jarri.
Orduan, ezakit, momentuz, pentsatzen nahi naiz, zenbat hitz egiten dugun eguraldi aldaketei buruz, jada iaia ez direla ba, betiko temperaturak edo euriak ikusten normalak ziren data horietan. Horrek, Jakoba, eragina eduketzen ari du ba, gure laborantzan edo ez dira gauzak hainbeste aldatu?
Bai, noski aldatzen nahi dira, baina horrek ez du esan nahi orain arte inoiz ez dianik aldatu baitare. Hor, pixkanaka egokitzen jun beharko dugu. Eta gauza berrik probatzen, landaketa berrik ekartzen, eta bar, baina bueno, hori da bizitza guztin egin deguna. Eta pentsa gaur egun gure kultura gastronomikoaren oinarria dian produktu gehienak, ba, noizpatiek kanpotik etorri dira, ez da? Yeah. Ba, barruna adibidez, hartua.
Hombre, adaptazio horretan bertan ere badago modan dauden hiri ibaratzeak, ez da?
Ah, bai, klaro. Bueno, hor garbi ikusi behar dugu ze gertatzen ari da, jendia gerotaz arduratuagoa dago bazer jaten duenarekin, bere bizitza kalidadearekin, eta bar, no? Orduan, ba, bueno, ba, jendia ari da lurrera bueltatzen. Ba, baratza, bai, hiri baratzak, edo baratza parkeetan, baitare, bueno, baratza bakoitza bere atletikan, ba, baitare terrazatan, balkoietan, gero eta gehiago ikusten dan langintza badau, eta, bueno, nik uste horrek ba, interes berezia dauka, ez, jende askorentzako, eta, bueno, ba, oinarria da hori, ez, ba, biziketza kalidadeakin daukaten ardura, nero ustez.
Baina alditu badibidez orain gurentzulen artean norbaitek baldima daka hiri baratze bat edo haien etxean balandatzeko gogokin baldima dabil, alko lituzke elandatu adibidez tipulinak?
Bai, noski.
Arazorik gabe.
Eta letxuak, adibidez, bain gauzo gara iona da baitare udaberriko letxua jateko, orduan, bueno, ba, pentsa ze lujo dan, ez da?
Jo,
Moztu letxua, eta lorontzien dakazu balkoian, moztu, eta handiko 20 minutua jan, ez da? Ez, eta gauza horiek probatzen dianian, benetan jabetzea zer dan kalidadia, ez da?
Bai.
Eta ez, ez dakit noiz, oindala hiru egun, ez dakit nun moztu dan letxu bat, furgoneta batian sartu dana, geho kamioi batian, geho almazen batian egon duak, geho zure etxe etorri da, bueno, izugarria da, aldia izugarria da.
Eta lehen aipatu duzula tomatetan, tomatetan, lorontzetan dauden tomateak, noiz hasten da tomatearen landaketarekin?
Bueno, tomatea landatzeko garaia onena da maiatza. Maiatza da garai onena, nere ustez. Jende asko aurreratu egiten da, baina hemen udaberria oso ezia eta gero egon freskuak ere izate ditu tartian, eta bar. Orduan, nik nahiago dut pixka bat itxoin, zatik hemen udazkena izaten da benetan ona. Eta orduan, ba, gero xio aziko zea tomatia jaten, baina denbora gero iraungo du, ustak, eta nik uste merezi dula. Lan hori hartu eta bintzat emaitzak izatea.
Nere inguruan landatu edo izan ohi direnean jasotzen genitun iraia aldera.
Bai. Abuztua izaten da hemen tomatian sasoian hasiera, uztailan bukaera, baina iraila oso ona da, oso ona.
Bueno, ba, aholku hauekin geratuko gara, ez dakit, Jakoba, holan bururatzen ez aizun beste aholku orokorren bat hiri baratza edo baratza holan betikoa duen norbaiti helarazteko?
Bueno, ba, anik ingo nuke jendia animatu azteko. Zatik oso erresa da, eta, bueno, ba, landare erres batzukin hasi, adibidez guain izan deguna, ba, tipulina eta letxua jarri. Eta gero maiatzian ensalada eder bat jaten degunean, ba, orduan konturatuko gea merezi dula horrekin jarraitzia.
Ba, horrekin geratuko gara, entxalada on baten proposamenarekin, eta zuri Jakoba Errekondoa agronomo eta paisajista, eskerrik asko zure aholku guztien gatikan.
Eskerrik asko zuei, eta ondo izan.
Hurrengo arte, agur.
Adio.
¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí. De los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Beresiak.
Vamos a abrir la ventana habitual, ¿eh? Al medio ambiente, al cambio climático, a nuestro primer sector junto al BC3, el Centro Vasco para el Cambio Climático. Bueno, vamos diciéndolo, ¿no? Poco a poco vamos entendiendo las cosas, descubriendo el efecto que tiene nuestro entorno natural en el propio medio ambiente y también rompiendo quizá ideas preconcebidas. En este sentido, vamos a ahondar en el día de hoy junto con Pablo Manzano y Iker Vázquez Felo del BC3 en la ganadería. Vamos a ver cómo la ligamos al territorio y el efecto que tiene, evidentemente, en el medio ambiente. Pablo, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estábamos hablando hoy del papel de la ganadería. Bueno, ya el otro día ya hablamos de los gases, pero la ganadería tiene mucho más que decir, creo yo.
Sí, tiene bastante que decir, sí, porque además hay muchas ganaderías diferentes.
Pues vamos con ello. ¿Cuáles son?
Pues sí, a ver, a nosotros nos gusta, desde el BC3, desde el grupo de agricultura del BC3, nos gusta distinguir entre ganadería ligada al territorio y ganadería que no lo está. el discurso público y en el discurso de muchas ONGs muchas veces se escucha hablar de la ganadería extensiva como una forma muy, muy sostenible de producir alimentos, ¿no? Pero en realidad nos gusta introducir el matiz de la ganadería ligada al territorio también porque, bueno, con nuestro arraigo en el País Vasco, hay otro tipo de ganadería intensiva, pero de pequeñas granjas, que depende además de recursos en la misma granja, muchas veces prados de siega, aunque sean animales, que no salgan a moverse en el campo o que a lo mejor solo salgan a moverse en el campo durante una temporada. Esta ligazón al territorio lo que quiere decir es que no se están importando recursos lejanos para alimentar a esos animales y que además, por ejemplo, las excretas, el estiércol y la orina quedan en esa misma granja y contribuyen a cerrar el ciclo de nutrientes. Entonces, aunque es un ciclo más intervenido que si los animales salen a pastar y bueno y excretan ellos mismos y reparten ellos los nutrientes, pero en realidad se parece mucho y sobre todo se hace por pequeñas explotaciones donde las personas que viven allí son capaces de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia con ganaderías no ligadas al territorio? Bueno, pues las que son muy criticadas por sus daños ambientales son precisamente estas ganaderías con una alta concentración de animales y normalmente en números grandes, lo cual hace primero que se tengan que traer recursos desde muy lejos, ¿no? Que eso ya lleva una huella de transporte y además normalmente tiene otras huellas negativas en términos de cambio de uso del suelo y de cambio de la configuración del territorio. Lo más conocido, pues por ejemplo la soja de Sudamérica, ¿no? Donde se están convirtiendo pastizales de alta calidad ecológica en campos de cultivo de soja donde la mitad del valor de esa soja, la mitad de lo que se vende, más o menos, va a alimentación humana, pero la otra mitad del valor se sufraga, y por tanto de la rentabilidad del campo y de ese cambio de uso del suelo, se sufraga con venta de productos, de subproductos para animales, ¿no? Y esos subproductos, bueno, pues tiene que una granja más o menos industrial en España está provocando ese cambio de uso del suelo a 11.000 kilómetros de distancia. Entonces, la diferencia es muy grande, ¿no? Porque mientras que un sistema está sacando nitrógeno, además, y otros recursos de muy lejos y está provocando unas concentraciones muy altas de nitrógeno aquí, y luego además el producto muchas veces va a exportación pues hasta China o por ahí, ya digo que el otro va cerrando recursos y además lo más interesante es que aporta perturbaciones que están relacionadas con lo que es natural en los ecosistemas. Y eso es muy interesante desde un punto de vista de la biodiversidad.
¿Qué es eso de aportar perturbaciones? Así dicho, no suena muy positivo.
Claro, bueno, es que ese es un problema que tenemos los ecólogos a la hora de comunicar cómo funcionan los ecosistemas. La semana pasada hablábamos en este programa de cómo los bosques muchas veces no son los paisajes naturales, sino que son paisajes más abiertos. Hace 15 millones de años salieron un montón de elefantes en África, de África hacia el resto de los continentes, y fueron colonizando todas las masas continentales salvo Australia. Entonces, ¿qué hacen estos elefantes cuando uno va a África o cuando uno vive en África? Ve cómo se dedican básicamente a tirar árboles abajo. ¿Esto es malo? Hoy en día no es malo, porque las plantas llevan 15 millones de años acostumbradas a que alguien tire esos árboles y entonces deje pasar la luz y esas plantas puedan crecer, den lugar a herbívoros, den lugar a insectos, den lugar a anfibios, a aves, a un montón de biodiversidad que necesita de esa perturbación. Si esa perturbación no está, perdemos biodiversidad, porque no hay nadie que esté abriendo esos espacios. Aunque no se entienda bien, porque insisto que no se entiende bien, esas perturbaciones son necesarias. Y si perdemos, bueno, en Europa perdimos a los elefantes con la llegada del Homo sapiens hace 40.000 años. Entonces, como ya no hay elefantes, y además ni siquiera hay uros, ni caballos salvajes, ni tarpanes, pues necesitamos a la ganadería para hacer ese trabajo de tirar leñosas abajo. Entonces, eso es una gran ventaja. Y todo el mantenimiento de biodiversidad que se dice que tiene la ganadería extensiva, la transhumancia, en nuestros paisajes y que también tiene esa ganadería ligada al territorio, porque si al final es un paisano con una guadaña, pues da lo mismo, estando en una perturbación. Uh-huh. Eso está ligado a esa acción que parece destructora, pero que en realidad da vida.
Pues vamos a enumerar, si te parece así, grosso modo, Pablo, las ventajas que aporta esa ganadería ligada al territorio para intentar entender por qué existen otras o quizá llevarnos las manos a la cabeza porque existan otras.
Claro, esa es una pregunta interesante, ¿no? Bueno, pues las ventajas son obvias, ya digo, generación de biodiversidad y también una circularidad del ciclo de nutrientes in situ, ¿no? Estamos consumiendo materia, estamos excretando, estamos cerrando el ciclo, lo que provoca que no haya ni demasiados nutrientes ni demasiados pocos. Estamos favoreciendo, por ejemplo, poblaciones de polinizadores, que si se genera, si se maneja bien esa ganadería ligada al territorio, estamos dejando que haya flores en el momento adecuado, pues por ejemplo con manejo de movilidad del ganado, estamos dejando que haya flores en la época de la primavera, donde es típico, y así crecen las poblaciones de polinizadores, que son fundamentales para el mantenimiento de los ecosistemas, pero luego estamos consumiendo esa vegetación en la época en la que está semillada, estamos esparciendo semillas, estamos ayudando a la vegetación a protegerse contra el cambio climático. Vamos, que es una cosa maravillosa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si es tan maravilloso, por qué la estamos perdiendo?
Claro.
¿Y por qué otro tipo de ganaderías están ganando la partida? Bueno, pues hay una razón muy sencilla. Y es que para manejar bien un rebaño en extensivo, o por ejemplo lo que decía de la ganadería ligada al territorio, que necesita que sean explotaciones pequeñas, vale, tenemos problemas de rentabilidad. Vale. La cantidad de productos que producen es poco para pagar los sueldos de la gente que está trabajando ahí. Sin embargo, cuando tenemos una instalación de ganadería de tipo más industrial, pues a lo mejor tenemos una nave con 5.000 cerdos que puede manejar un operario,
claro,
o que puede manejar incluso un operario a media jornada. Entonces, aunque los costes de insumos podrían ser altos, es un sistema muy tecnificado. Bueno, pues en el Chaco, por ejemplo, se recoge toda esa soja con maquinaria pesada grande, entonces los costes de sueldo tampoco son altos. Luego el operario cobra muy poco por animal en nuestro país, y entonces, bueno, pues sale muy barato. El problema general es que estamos pagando un precio que no está pagando por todos los servicios que dan esas ganaderías ligadas al territorio, esas ganaderías más sostenibles. Y la solución a eso es o bien política pública o bien acciones de los consumidores para que sí se pague ese precio que vale todo eso que nos da.
Bueno, desde luego la reflexión está lanzada, aclarados algunos que otros conceptos, vamos cada vez sabiendo más, no sé si es mejor o peor, que no, que sí que es mejor, que es mejor. Pero vamos a ver con qué nos venís la próxima semana. Pablo Manzano y Iker Vázquez Velo, del BC3, del Centro Vasco para el Cambio Climático, muchas gracias por estar con nosotras hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima, agur. Eta guazen betiko moduan gure azoken errepasoa egitea, eta non hasiko gana, ba Bilbon zehazki Loreta Landaren azokarekin. Areatzako oholtzan gaur bertan. Areatzako kaia, Basque First Gourmet, Euskadiko eskualde turistikoen erakusketa gunea eukiko dugu. Hain zuzen ere, gaur bertan bukatuko dena azken eguna. Bestetikan Donostian betiko moduan eskulan azoka dakago bretxan, eta astelenean tokiko produktuen merkatua eukiko dugu. Aizu eta astelenean bebai Onjarbin Pazko egunaren baitan Pazko bigarrena, baserriko produktuen erakusketa eta salmenta. Bestetikan, aste artean Beasainen bertako produktuen azoka eukiko dugu, eta aste azkenetan Onjarbin betiko moduan Namarri plazan bertako produktuen salmenta gauza bera Ordiziko azokan, non baserritarren produktuak protagonistak izango diren. Eta guazen orain jakitea Jaime Zubiak lehen sektorean eragina duten berrien errepasoa zein den.
Kaso laguna eka gurbero bat guztioi. Buenos días, amigos. Erkidegoko hiriburutik jakinarazi ziguten aurreko astean Europako batzordeak proposamen batzuk aurkezteko asmoa zuela, besteak beste lurrak lugurri guzteko beharrak kentzea Eta ala lehen sektoreak azken hilabetetan estatukide askotan egin dituen eskaerei erantzutea. Bueno, ezarritakoaren zain gaude. Eta egun hauetan bertan Bruselatik ezagutu duguna da, alde batetik an Europako batzordeak joan den astean onartu zuela zabalkuntzaren aurreko politiken berrikustei eta reformei buruzko komunikazioa. Europa batasunak batasun zabalduari begira prestatzeko egin beharko dituen barne reformei buruzko eztabaida bultzatzen duen dokumentua da. Azpimarratu du Europa batasuna zabalago batek lau esparru handietan, hau da, balioak, politikak, aurrekontuak eta gobernantzan, sartuko dituela azterlanetan. Von der Leyen lehendakariak batasunaren estatuari buruzko bere diskursoaren oinarri ekitean adierazi zuen ez 2023an. Europa batasuna zabaldu ala sakondu egin behar da. Biharko batasuna prestatzen hasi behar dugu, eta zabalkuntza aurrerapenaren katalizatzaile gisa aprobetxat, esanaz. Zehazki klimaren eta ingurumenaren arloko konpromisoa aipatzen ditu dokumentuak. Gai horri dagokionez, batzordek adierazi du, batasun zabalagoak ekarpen positibo egin dezakeela klimaldaketara, eta biodibertsitatearen galeraren aurkako borrokan. Herrialde hautegaiak ere izugarrizko potentziala dute energia berriztagarrien eta energia eraginkortasunaren arloan. Era berean dokumentuak adierazten du, etorkizuneko handitzearen erronka handienetarako bat izango dela Europa batasunako nekazaritza politika bateratuak nekazaritzako elikagaien ekoizpen eredu iraunkor eta lehiakorragari eusteko duen gaitasuna indartzea. Nekazarien beharrak eta nekazaritza ereduaren anistasuna kondon hartuta. Politiken berrikuspenetan azertuko da herrialde hautagaiak eta hautagai potentzialak zer gaitasun duten Europa batasunak nekazaritzako guztiategi zuzenean laguntzeko erregimenei buruz duen legedi aplikatzeko eta hainbat nekazaritza produktuaren merkatuko erakunde komunak martxan jartzeko gehitu du. Gainera, Europako Parlamentuko nekazaritza batzordeak eta estatukideetako nekazaritzako adituek azkar egin nahi dute aurrera nekazal politika bateratua simplifikatzeko egindako proposamenak onartzeko aldatu gabe. Helburua da apirilaren amaieran Europako hauteskundeen aurretik Europako Parlamentuaren azken osoko bilkuran oniritzia ematea. Eta bezetik, nekazal politika bateratua simplifikatzeko neurriek Europako batzordiak hilabetearen erdialdean elikatze katean nekazarien posizio hobetzeari buruz, argitaratu zituen idei batzuk biltzen dituen lan dokumentuak lege proposamena aurkeztea karrela ezakete. Estatukideek eta eurodiputatuek oso harrera ona egin diote dokumentu horri. Bueno, y vueltos ahora a los principales mercados internacionales de materias primas agrarias, cabe destacar que cerraron en terreno positivo durante la pasada semana. Así, en la bolsa de Chicago, el precio del trigo subió un 2,7%, fundamentalmente por la escalada de tensiones entre Europa y Rusia, ya que la Comisión Europea ha propuesto establecer unos aranceles a las importaciones de cereales procedentes de Rusia y Bielorrusia, para apaciguar a los agricultores y a algunos Estados miembros. Estos incrementos, sin embargo, no fueron mayores por la amplia competencia entre los países exportadores, sobre todo debido a la gran oferta de trigo ruso a precios bajos. El maíz, por su parte, también apuntó en esta plaza un incremento, aumentó un 1,6%, entre otras cuestiones, porque la Bolsa de Cereales de Buenos Aires revisó a la baja las estimaciones de cosecha de ese cereal en Argentina, debido a una enfermedad que afecta al potencial productivo del cultivo. Asimismo, el calor y la sequía en Brasil amenazan la producción de maíz de segunda cosecha, lo que también presionó al alza sobre los futuros del cereal. Por su parte, en las plazas europeas, la tendencia fue también claramente alcista. Los precios del maíz subieron un 5,4% en comparativa semanal, mientras que los del trigo lo hicieron entre un 3 y un 4%. Y aquí, en los principales mercados a nivel peninsular, predominaron las subidas de las cotizaciones de los cereales. Esto supone un cambio de tendencia, puesto que la tónica general desde que comenzó el presente año ha sido de descensos. Finalmente, las cotizaciones de las oleaginosas, también cerraron con incrementos generalizados. La soja subió un 0,8% y un 2% en Chicago, y la colza repuntó un 2,6% en París. Bueno, y referidos al mercado, recordemos que en el programa de la pasada semana, que la balanza comercial española del sector lácteo había sido tradicionalmente negativa, aunque hubo periodos en los que había disminuido la dependencia del exterior. Sin embargo, que el pasado ejercicio de 2023, la diferencia entre importaciones y exportaciones aumentó respecto a 2022, año en el que ese resultado resultó, bueno, pues eso, vemos negativo y había crecido. Y añadíamos que, conforme a datos del Ministerio de Agricultura, en 2023 las importaciones crecieron apenas un 1% respecto al año anterior, principalmente de leche en polvo, leche líquida y leche fermentada, mientras las exportaciones registraron una caída del 15%, especialmente en mantequilla, quesos o nata. Sin embargo, y ajustando los datos a nivel ya comunitario, cabe agregar que mientras las exportaciones de los principales productos lácteos registraron en 2023, según la Comisión Europea, claro, cierta recuperación, debido a que las ventas de mantequilla a países terceros crecieron en un 15% y se situaron incluso por encima de las realizadas en 2021. Y que referidos ahora al presente año, también en el marco de la Unión Europea, la mantequilla remontó a lo largo del mes de febrero y, aunque cedió algo en la primera semana de este mismo mes de marzo, pues que sigue estando más cara que el año pasado. Así, se cotiza la mantequilla a 562 euros los 100 kilos, un 18% más que la misma semana de 2023. Por otro lado, que la leche en polvo se mantiene más estable y que la desnatada, la leche desnatada, estaba esta misma semana a 245 euros los 100 kilos, esto es, un 3% más bajo que respecto a un año antes. Y la leche entera estaba a 351 euros, un 2% más alto. Por su parte, también indiquemos que la subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, celebrada la pasada semana, ha registrado una caída generalizada de precios respecto a la oferta de la última de la subasta anterior. Así, mientras el índice de precios del conjunto de los productos ahora ha bajado un 2,8%. El descenso de la leche en polvo entera ha llegado al 4,8%, el de la leche desnatada al 4,2% y la mantequilla ha caído un 1,4%. Y permitirnos otro dato más. Por tercer año consecutivo, las exportaciones comunitarias de carne y producto del porcino registraron un nuevo descenso en 2023. Y es que, según la Comisión Europea, la caída del volumen fue de un 20% respecto a 2022 y se debió al descenso de los envíos a China, Japón, Filipinas o Corea del Sur, a excepción del Reino Unido, que subieron, y a Vietnam, y que, por otra parte, la pérdida de valor fue más moderada, en este caso del 11,5% respecto al año anterior. Y también en este caso el Reino Unido creció un 17%, mientras China cedió un 30%. Y al tiempo, las importaciones de terceros países, las importaciones de porcino estamos hablando, mientras disminuyeron en volumen un 10% respecto a 2022, procedentes en su mayoría del Reino Unido, un 66% del total vino del Reino Unido, así como de Suiza y Chile, el valor de esas compras en el exterior aumentó el 9%. Eta joan den martxoaren lautik amarrera bitarteko astean, behi ardi eta zerri haragien merkatuko prezioetan aldeak izan ziren, Espainiaren errezetakoen eta Europar Batasuneko gainerako herrialdeetan artean. Adibidez, behi gazteetan, hau da, amabilia bete bitarteko behietan, ardi haragietan, bai ardi azunetan eta bai arkumetan dezena, Espainiako logetan prezio hobeak lortu ziren. Eta aldiz, Europako 27 artean gehiago ordaindu ziren, behi haragietan, sortzi egunetik lauazte bitarteko txekorretan eta txerriketan. Bueno, baurrengo programara arte lagunak, agurru bero bat egin.
Eta horrelaxe bukatzen dugu gaurko saioa. Dakizuenez, betiko moduan ondabaska.coman topatuko duzue informazio guztia. Ondo pasa asteburua eta biharko jaieguna. Agur!